Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Sveta Gora u srcu Šumadije. I ovako mnogi zovu Rudničko-Takovski kraj. Skoro svako naseljeno mesto u opštini Gornji Milanovac ima parohijsku crkvu, zato ih je na desetine, a neke su proglašene i za kulturna dobra od izuzetnog značaja.
To su i manastiri, Vraćevšnica, nastao po povratku dela srpske vojske sa Kosova polja, Vujan, imenjak planine pod kojom se svio, izgrađen na temeljima srednjovekovnog manastira Obrovin, koji se obrušio, i Savinac, pored kojeg se i dalje mogu videti stope Svetoga Save.
Dodajmo i podsjetimo da se Gornji Milanovac diči mnogim crkvama brvnarama, tim autentičnim izrazom narodnog neimarstva koji se kod Srba javlja već u 9. veku, nastavlja tokom srednjeg, da bi za vreme turske vladavine bio praktično jedini oblik crkvenog graditeljstva. Danas su u potpunosti sačuvane 4, u Takovu, Ljutovnici, Pranjanima i Koštunićima.
No, mi ćemo danas o zidanim crkvama i manastirima Rudničko-Takovskog kraja, o kojima nam je u Gornjem Milanovcu pričao tamošnji ugledni istoričar umetnosti Radoš Gačić. I kako uvek neko zida hram, ali i uzvratno hram duhovno zida tog nekog, pa počesto i celu zajednicu, čućete i priče o više ili manje znanim ktitorima, o Radiču Postupoviću, velikodostojniku despota Stefana Lazarevića, Nikoli Milićeviću Lunjevici, knezu Milošu Obrenoviću i bratu mu Jevremu, kao i o velikom zadužbinaru s početka 20. veka, Ljubi Saračeviću.
Ko je kuda i danas sa vama,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Thank you. se snizi, zemlju uzvisi.
Hristos voskrese, radost donese.
Nebo se snizi, zemlju uzvisi. Hristos voskrese, radost donese.
Javite, Hristos voskrese, radost donese.
Zvona zvonite, svima javite, Hristos voskrese, radost donese.
Slava ti, Bože.
Ko je kuda?
Radoš Gačić, istoričar umetnosti iz Gornjeg Milanovca, naš je današnji Ko je kuda gost i kao što smo najavili, počinjemo priču o znamenitim crkvama i manastirima ovog dela Srbije.
Šta je ono što je prvo što se kaže kada se pomenu crkve i manastiri Gornjomilanovačkog kraja?
Prvo je svakako manastir Vraćevšnica, koji je najstariji ovde na području opštine Gornji Milanovac, a pored manastira Vraćevšnice mi imamo na teritoriji opštine još samo jedan manastir, to je manastir Vujan. Možda čak je manastir Vujan stariji od manastira Vraćevšnica, ali se skoro ništa ne zna o starom manastiru Obrovinu, na čijim temeljima je bilo nemoguće obnoviti novi manastir, pa se Nikola Milićević Lunjevica, inače deda kraljice Drage, naše Drage Obrenović, odlučio da manastir obnovi na novom mestu, tako da ga je tek posle prvog srpskog ustanka, 1805. godine, posle uspeha u prvim bojevima ustanku, obnovio manastir Vujan 1805. godine. Dakle, verovatno da je manastir Vujan, odnosno bivši Obrovin, stariji od manastira Vraćevšnice, ali to zaista nije potvrđeno, tako da ne možemo baratati tim podacima detaljnije. Ono što je biser graditeljstva uopšte 15. veka, to je svakako manastir Vraćevšnica. On je iz 1428. građen je negde do 31. godine i zadužbina je Radiča Postupovića, visokog čelnika na dvoru despota Stefana Lazarevića. To je bio jedan veoma, da kažem, važan čovek uopšte u ovom kraju, u ono vreme, i posebno to potvrđuje priča da je visoki čelnik, je, znate, označavao nekoga ko je vodio računa o dvorjanima i posebno o despotovoj deci. On ih je vaspitavao, školovao, obučavao u mnogim veštinama, tako da je i po tome naravno bio izuzetno važan i znamenit. A legenda kaže da o nastanku manastira da je upravo Radić Postupović prilikom prikupljanja vojske za boj na Kosovu prikupio narod iz ovog kraja koji je s njim krenuo u pohod na Kosovo i zakleo se da ukoliko se živ i zdrav vrati, da će na tom mestu, dakle, krenuo sazidati crkvu koja će, eto, na sreću, vratio se i dao naziv crkvi Vraćevšnica upravo
zbog toga.
Upravo
inače, to postupak koji su mnogi velikani toga doba činili za svog života, pa čak i u privatne, jel tako, svrhe i razloge, a kamoli u ove opšte narodne i velike i važne istorijske događaje.
Pa naravno, to je uglavnom legende, narodna predanja prenose takve priče, a ova je eto za nas posebno važna, tim pre što je Radić Postupović imao i sreću da u nesreći, tako reći, da nije ni stigao praktično do Kosova sa svojom vojskom, da je došlo do konačnog ishoda bitke i on se, eto, kažem na sreću, živ zdrav vratio i na mestu gde je, odakle je krenuo i gde se zakleo, podigao hram Svetog Đorđa, posvjetio ga Svetom Đorđu. Danas je to jedan impozantan kompleks manastira Vraćašnice, tipična arhitektura, nešto između Moravske i Raške škole, jedna izuzetno lepa crkvica građena od autentičnog kamena Takovskog peščara, od koga su građene sve značajnije bogomolje u našem kraju iz novijeg doba. Manastir Vraćašnice nalazi se na ataru sela Prnjavora i imao je u istoriji Srbije u nekoliko navrata veoma bitnu, ključnu, važnu ulogu. 1812. tu je Karađorđe održao jednu veliku skupštinu narodnu gde je proglasio tekovine tadašnjeg prvog ustanka. Naravno, vrlo brzo, već 1813. sve je to palo u vodu, ali Karađorđe nije zaboravio Vraćašnicu, obnavljao je u nekoliko navrata, a kasnije, u vreme drugog ustanka, Miloš preuzimao tu ulogu. U porti manastira Vraćašnice Miloš je sagradio 1860. i najlepši srpski konak u stilu srpske stare arhitekture, kombinovane čak nešto sa turskom i vizantijskom arhitekturom, dakle najreprezentativniji i najlepši konak, primjerak te vrste gradnje konaka zidanih u novo obnovljenoj i oslobođenoj Srbiji, upravo se nalazi u porti manastira Vraćašnice i naziv mu je Milošev konak.
Inače, taj manastir je muški ili ženski i trenutno ima
monah? Manastir je od početka bio ženski, do dan danas je ženski manastir, ima 20 monahinja, vrlo aktivan, vrlo ovako građen, izgrađivan kroz vreme, dograđivan, potpuno zaokružena jedna manastirska celina sa svim onim normalno manastirskim, kompletnim manastirskim životom. Ono što je, da kažem, posebno važno i što je opet vezano za Miloša Obrenovića, što je Miloš odlučio da upravo tu u porti, pored severnog zida, sahrani svoju majku Baba Višnju, tako da se njen grob, čuvene Baba Višnje, Višnje Urošević, Miloševe majke, nalazi upravo uz sam zid manastirske crkve.
Inače, manastiri su čuvari i blaga, i materijalnog i nematerijalnog jednog naroda. Kod Srba je to naročito važno. Bilo je upravo u vreme o kome govorimo i kada je nastao i ovaj manastir Vraćašnica. Šta je ono što je prosto za isticanje, možda lepota ikona ili načina na koji je crkva oslikana ili ima nečeg drugog?
Pored klasičnog načina, dakle, gradnje, crkva je opet za ono vreme bila impozantna, ali za ovo današnje prilično skromnih razmera. Ona ima sve, dakle, elemente i arhitektonske i slikarske, potpuno očuvane freske unutrašnjosti iz nešto kasnijeg perioda gradnje iz 18. i 19. veka, obnove, pardon, ikonostas koji je negde iz vremena neposredno po gradnji crkve, ne u celini, neke ikone su, većina je sačuvana u autentičnom obliku. A pored toga, manastir ima jednu vrlo zanimljivu riznicu gde se nalazi veliki broj predmeta iz starog dvora Obrenovića iz Beograda. Tim pre što je Miloš posebno poštovao u svetinju i obnavljao nekoliko navrata i sagradio konak u kom je čak jedan deo života i boravio, Miloš je jednostavno u tu riznicu preneo neke vrlo bitne dragocenosti od svojih prethodnika iz dinastije i naravno prethodnika vezanih za vođenje prvog ustanka, za sve one bitne događaje koji su vezani i za prvi početak drugog srpskog ustanka, tako da ima puno pisane dokumentacije, dosta arheoloških ostataka sa tog terena, dosta dokumenata iz vremena i prvog i drugog ustanka. Riznica, pored toga, čuva i nekoliko vrlo, vrlo zanimljivih predmeta, kao što je, na primjer, prvi gvozdeni krevet u Srbiji. To je nešto što je ovako neobično, da, neobičnost.
Čini Gosengarčić je bio naše proizvodnje.
Ne, bio je uvezen, ja mislim da je iz Beča. Dakle, Miloš je u vreme opremanja starog dvora, u vreme svoje vladavine, za vreme svoje druge vladavine, preneo taj prvi metalni krevet koji se sad nalazi u riznici manastira Vraćašce. Onda poznato je i izuzetno impozantno deluje ogledalo kraljice Natalije koje se čuva tamo i još niz, eto tako, dvorskih predmeta koji su karakteristični za vreme 19. veka i primjenjen umetnost tog vremena.
Što se tiče ikonostasa i freskoslikarstva, šta bismo mogli da kažemo?
I ikonostas i freskoslikarstvo, rekao sam malo pre, su u dosta dobrom stanju, dosta dobro očuvani. Izvršena je rekonstrukcija i restauracija ikonostasne celine. Radila je grupa majstora, nisu poznati, tako da freskopisci su radili ikone, freske karakteristične za ono vreme i posebno je ovako izražena freskocelina sa ktitorskom kompozicijom na kojoj ponovo i ustavljenoj šemi Radić Postupović predaje model crkve Isusu koji sedi na prestolu. To je jedna ovako najimpozantnija celina. Inače, postoje crkva skromnih razmera, ipak rađen je skraćeni, opet skraćeni ansambl i ikonopisačkog i freskopisačkog rada.
Koje kuda?
Nastavljamo priču o znamenitim manastirima i zidanim crkvama u Rudničko-Takovskom kraju koju nam kazuje istoričar umetnosti Radoš Gačić.
Posle priče o manastiru Vraćevšnica, sledi najpre ona o drugom po važnosti, manastiru Vujan.
Manastir Vujan ima rekao sam na početku, jednu drugu priču i drugu istoriju. Posebno je znamenit u novijoj istoriji što je u njemu boravio pune 4 godine patrijarh Pavle, pre svega iz razloga lečenja. Naime, radno je poznato, patrijarh Pavle je počeo svoj monaški život u manastiru Blagoveštenja u Čarsko-Kablarskom, a onda je vrlo ovako znatno uboleo od sušice, tada gotovo neizlečive bolesti, i bio je upućen upravo na manastir Vujan negde u periodu 1941. ono ratno vreme, da se tamo moli na moštima jedinog monaha koji je prilikom prekopavanja starog manastira Obrovina i preseljenja na današnju lokaciju gde se manastir nalazi, čije su mošti prenete i smatrane su čudotvornim, pošto su zaista bile kosti potpuno i lobanje potpuno požutele kada su nađene. Po preporuci trebalo je, naravno, pored molitve, da što duže šeta ogromnom bukovom šumom koja u potpunosti opkoljava manastir, odnosno manastir se i nalazi na obroncima velike šumovite planine Vujan. I zahvaljujući i molitvi i naravno toj njegovoj upornosti, naš patrijarh je se u potpunosti izlečio, da nikada do kraja života nije imao nikakvih problema sa bilo kakvom plućnom bolesti. To je dakle zapisano i u analima medicine, ne samo što je ovako jedna narodna fina priča, istinita naravno.
A što se tiče mošti, su još uvek u manastiru?
Da, mošti su uzidane u, praktično u temelje, u zidove. Manastiri obeležene su, tako da su dan danas smatraju čudotvornim i mnogi dolaze iz razloga molitve i ozdravljenja na to mesto.
A kada je sazidan, od kad postoji?
Posle, dakle, ne zna se da li je najstariji manastir koji je postao iz nekog najvratnijeg srednjovekovnog perioda, da li poznijeg ili kasnijeg, ali manastir je Nikola Milićević Lunjevica obnovio na novom mestu, na novoj lokaciji 1805. godine, i on od tada postoji u današnjem obliku.
A u toj Obrovini koju sada pominjete, rekli ste da... Obrovina, eto, ne akcentujem dobro, da...
U literaturi je zapisano manastir Obrovin. To je ta
Obrovina.
Prava.
Ona ne postoji više?
Ne postoji.
Znali se gde je bio?
Bio je negde na možda 500-600 metara ispod sadašnje lokacije manastira i smatra se da je jedini razlog, pored rušenja, naravno, bio potpuno porušen u tursko vreme, da je jedini razlog za novu lokaciju jedno klizište koje se pojavilo, koje je najvratnije i sve one druge grobove. Znate da u to vreme pravilo je bilo da se oko crkava, čak i oko crkava Brnara, formiraju groblja, ili su se crkve formirale na mestima gde su se nalazila groblja. Tako da jedini grob od sigurno dosta monaških grobova, upravo monaha koji je kasnije proglašen za svetitelja, nijedan više, nijedne kosti, nijedno parče kosti nije pronađen. Vratno da je klizište odradilo svoje i da...
Možda je to i sam naziv je vezan za Obrovine, da, nešto što će se obrušiti.
Obrušavanje, obrvavanje ili tako, kako ovde narod kaže, obrvavanje ili tako. Moguće.
Ima još jedna priča, manastir Savinec. Bila je to prvobitna crkva posvećena Svetom Savi.
Manastir Savinac ima dosta dugu istoriju. Dakle, opet, da kažem, iznad današnje lokacije gde se crkva nalazi, Svetog Save, nalazi se brdo Glavica, u narodu se tako zove taj potez, pošto veoma podseća ovako na neku glavu sa frizurom, šumovit, jedan prelep predeo, i u jednom prevoju prema narednom brdu koje se nastavlja, koje se zove Tociline, nalaze se ostaci srednjevekovog manastira. Po narodnoj priči i predanju, dakle, ne postoje nikakvi pouzdani istorijski izvori, ali smo našli ostatke kamena, vrlo monolitnih, što govori o tome da sigurno postojala neka velika građevina. Tu se nalazio manastir u srednjem veku koji je po narodnom predanju ili sagradio Sveti Sava kao svoju zadužbinu ili ga često pohodio, kako kažu. Obe priče su verovatne, ali nijedna nije potvrđena, ali možda je verovatnija ova druga, da je Sveti Sava često tu boravio, pošto u koritu reke Dičine, koja prolazi neposredno pored sadašnje crkve, i eto što, kao što sam malo rekao, trenutno manastira, nalaze se dva izvora svete vode. Obe se nazivaju svetim Savinim vodama, to su zaista i naučno potvrđene dve izuzetno lekovite mineralne vode i smatra se da su one u lancu izvora koji se upravo odatle do Savinca prostire preko Mlakovca, sela gde postoje vrlo slični izvori, do čuvene banje Trepča, koja je nazvana atomska banja, znate da je izuzetna za skleroze i za sva koštana oboljenja, da ljudi dolaze potpuno savijeni, a odatle odlaze potpuno ispravljeni i hodajući. U zadnje vrijeme se vrlo radi na tom banjskom turizmu u banji Trepči, ali eto, priča seže u mnogo, mnogo daleku prošlost i vrlo je vjerovatno mnoga narodna predanja govore o tome da je Sveti Sava pre svega iz razloga približavanja značaja tih voda narodu, da umeju da koriste te vode i da ih koriste u lekovite svrhe, sigurno činio opet po predanju ta čuda, da je sa svojim čudotvornim štapom dolazio do izvora i pretvarao ih u svete vode. Tako da se obe vode na Savincu nazivaju Svete Savine vode i sigurno, sigurno imaju narodnih dan danas koristi, meštani tog kraja imaju izuzetno lekovita svojstva. Posle rušenja manastira koji se nalazio na prevoju između Brda Glavice i Tocilina, ukazala se naravno potreba da se sagradi nova crkva Bogomolja, pre svega vezana i za Savine vode i uopšte za potrebu naroda tog kraja da ima jednu zidanu Bogomolju. Najbolje tu potrebu osjetio knez Miloš, koji je to samo 4 godine posle podizanja i uspeha u Drugom srpskom ustanku 1819. sagradio svoju zadužbinu, prvu zidanu Bogomolju u novoslobođenoj Srbiji, i posvetio je Svetom Savi, pre svega proizašla je ta priča iz one prethodne o značaju Svetog Save za taj kraj, a čitavo mesto eto dobilo je naziv Savinac. To dakle nije selo, Savinac je jedna varošica koja se naslanja na sela Takovo, Šarane i Drenovu i nalazi se na rečici Dičini, koja je po Jovanu Cviću granična reka Šumadije. Crkva Svetog Save ima poseban značaj zbog toga što je u jednom periodu od 1819. pa 10 godina bila manastir. Naime, to je upravo bila i Miloševa želja da ovaj kraj koji je on izuzetno cenio, poštovao i odakle i potekao, naravno, što više prosveti, prosvetli i prosvetno uzdigne. Tako da je on, jednostavno izrazivši tu želju i u razgovoru sa tadašnjim vladikom Žičkim, vrlo brzo dobio tu privilegiju da se na Savincu dakle proglasi manastir i jedan dobar broj monaha bio u početku, čak se ne postoje pouzdani izvori, ali mislim da se radi čak o 20-30 monaha koji su pre svega imali upravo ovu koju sam malo prerekla, dakle da narod tog kraja koji je Miloš izuzetno cenio i koji ga je najviše pomogao u čitavoj priči vezane za Drugi srpski ustanak, dakle da što više uzdigne, izdigne i prosveti i prosvetli, kako je on govorio.
I sada je Savinac manastir, ali ponovo, makar prema najavama, neće to biti zadugo.
Vladika Hrizostom, kad je došao na čelo Žičke eparhije, je jednostavno imao želju da povrati sve bivše manastire i sve crkve koje su imale prethodni status manastira. To je učinjeno i sa Savincem.
Kad je to bilo, pre 10 godina?
To je bilo pre 5-6 godina, ne tako daleko. I došli su dvojica monaha iz manastira Prohor Pčinjski. Ono što ja za sada znam, oni su morali da obavljaju, malo ih je naravno, dvojica, jedan je morao da obavlja parohijske poslove, kao što je ranije obavljao sveštenik, drugi nije mogao dovoljno da se posveti bilo kakvom drugom poslu, nisu uspjeli da tu dovedu veći broj monaštva, tako da koliko sam čuo da će to ponovo biti ukinuto, a da se namerava da se njih dvojica presele u jednu crkvu, najlepšu i najveću našu seosku zidanu crkvu u selu Šalopaj, zadužbini lokalnog velikog trgovca Ljube Saračevića.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Iako su moguće crkve Brvnare najveći ponos Takovskog kraja kada je reč o sakralnom graditeljstvu i zidane, kojih je na desetine u skoro svakom naseljenom mestu Gornjomilanovačke opštine, mogu samo da još dodaju tom ponosu i po veličini i po lepoti.
Jedna od njih deo je prepoznatljive slike strogog centra Gornjeg Milanovca već više od jednog veka, crkva Svete Trojice. Detalje iz njene istorije otkriva nam današnji kojekuda gost, istoričar umetnosti Radoš Gačić.
Možemo možda da kažemo neku reč o gradskoj crkvi ovde u Gornjem Milanovcu koju smo vidjeli u centru naravno grada kao što je običaj nalaže.
Svakako najznačajnija seoska crkva jeste Savinačka crkva koja je u jednom periodu bila i manastir i to je prva Miloševa zadužbina. Pored nje mi imamo na teritoriji opštine još tri Miloševe zadužbine i najvažnija je svakako crkva u Gornjem Milanovcu koju je Miloš započeo da gradi pred kraj života i koju je posvetio svom polubratu Milanu Obrenoviću i uvek želim i to da istaknem. Pošto je Miloševa želja bila, to je učinio da je gradu ime Milanovac po svom polubratu Milanu Obrenoviću, velikom vojvodi Rudničkom. U trenutku kad se odlučivao da posveti crkvu u Milanu, svom polubratu Milanu, dao jednu čuvenu svoju izjavu zašto to želi i izneo jednu veliku istinu da, kaže, posvećujem je svom polubratu Milanu koji me je čovekom načinio. Time je izneo jednu veliku zahvalnost Milanu Obrenoviću za sve ono što je on postigao u životu, jer se zna da je već negde 1804. godine Miloš iz rodne Dobrinje prešao da živi u selo Brusnicu, gde je već bio poznati trgovac i Karađorđev veliki saradnik Milan Obrenović, njegov polubrat, tako da je on čitav život praktično... dosta stariji od njega. Nažalost, stradao je u jednoj vojnoj deputaciji u Bukureštu 1810. nije ni dočekao drugi srpski ustanak, ali vrlo uspešno tu misiju oslobođenja Srbije nastavio je Miloš, uvek ističući da najveće zasluge za to što je on postao u životu i što ga je, eto, brat Milan čovekom načinio.
Kažemo veliko da je Brusnica zapravo nukleus iz koga je Milanovac i nastao.
Brusnica je kolevka Obrenovića i rodonačelnik dinastije Obrenovića, upravo je Obren Martinović. On je praktično očuh kneza Miloša, koga je Miloš iz poštovanja upravo preneo u svoju prvu, iz seoskog groblja Brusničkog, preneo u svoju prvu zadužbinu na Savincu, tamo se nalazi Obrenov grob. Posle Obrena, znate, u to vreme po imenu se nasađivalo prezime, Milan Obrenović praktično preuzima prezime Obrenovića i on ostaje trajno, a Miloš, koji se tamo gde je rođen prezivao Teodorović, znači da je kasnije jedno vrlo kratko vreme potpisivao se sa monogramom MTO, što je značilo Miloš Teodorović Obrenović, ali je eto uzeo upravo prezime svog očuha i polubrata za trajno prezime, cijela dinastija je nosila to prezime do njenog samog kraja.
Započeli smo priču o crkvi, dakle, Miloš je posvetio svom polubratu Milanu i ona postoji od kada?
Ona je, gradnja je započeta 1860. i Miloš je iste godine umro, ali je knez Mihajlo, njegov naslednik na prestolu i njegov stari sin, nastavio gradnju i negde 1862. godine crkva je završena. Ona ima sve karakteristike jedne moderne, gradske, barokne crkve iz onog perioda, tako da zaista je jedan biser grada i uopšte reprezentativan primjerak gradnje crkava manjeg tipa iz tog perioda.
Je li ima nešto što, po čemu je karakteristična u vezi sa samom gradnjom ili načinom na koji je oslikana i ukrašena?
Pa, nažalost, nijedna Miloševa zadužbina, počeo od Savinca, nema fresko slikarstvo, samo u naznakama započeto, a nikad nije do kraja realizovano, upravo zbog onih nadidinastičkih problema i stalnih smenjivanja vlasti, a i zbog, jel, nešto, da kažem, ranijeg Miloševog odlaska i sa prestola i iz života. Nijedna od četiri zadužbine nije živopisana. Postoji ikonostasi, naravno, koji su iz vremena u kome su crkve nastajale. Milanovačka crkva je rad čuvenog ikonopisca 19. veka srpskog Nikole Markovića, no nažalost ta ikonostas je stradao bombardovanje u vreme Drugog svetskog rata, tako da je skoro u potpunosti uništen. Našli smo znatne delove i pokušali su da se izvrše restauracija i rekonstrukcija tog ikonostasa, ali to je isto u toku i u sklopu celove priče 200-godišnjice jasno.
Milanovac ima samo, što se tiče samog grada, ima samo tu crkvu.
Samo tu crkvu, prva sledeća i vrlo važna crkva se nalazi u Brusnici, ona je naravno starija, isto je Miloševa zadužbina iz 1837-8. Jedna neobična crkva građena kamenom, majstori su bili Primorci, pa su čak u tom spoljnom arhitektonskom izgledu napravili jednu neobičnu kamenu crkvu koja ima izgled onih primorskih hrišćanskih crkava iz tog vremena i ima vrlo karakterističnu kulu zvonik prizidanu uz taj zapadni deo koji u potpunosti podsjeća na one romaničke građevine iz primorske arhitekture.
U Brusnici, koliko je udaljeno to od Milanovca?
Brusnica je na praktično 5-6 km od centra grada. Crkva u Brusnici je formirana na mestu gdje je trebala da bude postrojena i Brusnička varoš.
A kako je i zašto umjesto Brusnice Gornji Milanovac postao prestonica Takovskog kraja?
Posle pada rudnika i paljenja rudnika, naravno od strane ustanika, da bi ga osvojili morali su da ga sravne sa zemljom, trebalo je odabrati neko novo gradsko središte. Brusnica je proglašena sedištem, novim sedištem rudničke nahije i bio je plan negdje 830. godina da se na tom mjestu formira varoš koja će nositi naravno i to ime. Čak su urađeni urbanistički i regulacioni planovi varoši, međutim ubrzo se shvatilo da ta lokacija nema dovoljno mjesta za širenje varoši i postojala je jedna velika opasnost od danas se zove Besni potok, od jedne rečice potoka koji je umeo veoma intenzivno da nabuja i da nanese, jeste, baš da pobesni, da nanese mnogo zla i dan danas nanosi meštanima Brusnice, tako da je i to ovako predviđeno pametno i rešeno da se traži nova lokacija za izgradnju varoši. Tako da je negde 850. godina konačno rešeno, a 1853. godine u vreme vladavine Karađorđevića, u vreme tog smenjivanja dinastija, knez Aleksandar Karađorđević donosi odluku i ukaz da se upravo na ovom mjestu gdje se Milanovac danas nalazi formira nova varoš, koja će po rečici Despotovici nositi ime Despotovica. Tako je bilo, 853. godine je započeta gradnja varoši, preneto je nekoliko, pouzdano se zna, nekoliko građevina koje su već bile postrojene i koje su bile poludrvene u Brusnici, prenuto je na potez današnjeg Milanovca i onda se varoš ubrzano gradila, a po ponovnom dolasku na vlast Miloš Obrenović 859. godine ukazom daje, odnosno menja naziv grada, posvećuje ga dakle svom polubratu Milanu i daje mu naziv Milanovac. Gornji je pridodato zbog postojanja već jednog Milanovca i to se malo meša. Donji Milanovac nosi ime ne po kralju Milanu Obrenoviću, nego po Milanu prvom, najmlađem sinu Miloša Obrenovića.
A dakle nisu uopšte isti Milani u pitanju?
Ne. Tako da je Donji Milanovac dobio naziv Donji, naravno znate da je to bio
više. A jesu li geografski oni zaista tako i postavljeni?
Pa po onom geografskom jeste, kako se meri to po rečnim tokovima ili već meridijanima i uporednicama.
Mi sad smo pominjali i Brusnicu i evo čuli smo i taj mali deo priče, zanimljive istorijske priče o Milanovcu, a evo ovu priču o crkvama možemo da završimo, možda da kažemo još dve, tri reči. Govorili smo o bitnim seoskim crkvama, o jednoj ste već pričali, možda da kažemo i da ne zaobiđemo i ostale.
Četvrta Miloševa zadužbina je u selu Brezni, na lokaciji gdje se nekad nalazila stara crkva Brnara, posvećena je svetom Dimitriju i to je dakle ta zaokružena priča o njegovim zadužbinama na ovom terenu. Pored toga postoji 20 seoskih crkava, neke su još uvijek u izgradnji, na području od 63 sela opština je prilično velika i razuđena, dakle jedan znatan deo Bogomolja, ali napravit ću vam jedno upoređenje. U srednjem veku samo rudnik i rudnički masiv sa okolnim selima koje su naslanjala na sam masiv, dakle planine Rudnik, imali su preko 20 crkava i manastira. Evo mi danas imamo 20 seoskih crkava i tek pre nekoliko godina izgrađenu prvu rudničku crkvu posle toliko vremena. Sve ostale su urušene. To je jedna ovako zanimljivost.
Posljednja priča o najvećoj seoskoj crkvi u Gornjomilanovačkoj opštini ujedno je i deo šire priče o velikom srpskom zadužbinaru Ljubi Saračeviću.
Najpoznatija i najznačajnija je svakako crkva Svetog Nikole u Šilopaju. Gradio je jedan od velikih srpskih zadužbinara uopšte. Čovjek koji je preko puta Kalemegdana imao svoju ogromnu zadužbinu, građevinu koja je danas francuska ambasada, čovjek koji je u Herceg-Novom imao hotel Lavalu, čovjek koji je sagradio čitav niz bolnica, dečjih ustanova po Beogradu, ovdje u Milanovcu nekoliko dečjih ustanova i opšte po Srbiji, po Kragujevcu. On je upravo prošle godine, ta crkva je proslavila 70 godina, želeo da svom selu zajedno sa suprugom Marom Saračević pokloni jednu impozantnu zadužbinu i upravo je građena po ugledu i po arhitektonskom sklopu Oplenačke crkve, dakle u potpunosti imitira Oplenačku crkvu, samo u nešto manjim razmerama. I to je jedina crkva koja je u potpunosti freskopisana, jedina seoska crkva na području opštine, pored ove dve manastirske, koja je u potpunosti freskopisana i radili su ruski majstori taj ikonopis. U dosta dobrom stanju očuvana je i naša ideja i uopšte crkvenih vlasti da se upravo tu postavi manastir, pošto nažalost u četiri sela koja su parohijska i koja opkoljavaju atarom crkvu Šilopaju, danas ima jedva 230-40 žitelja.
Nedelja je i praznik i sasvim je sigurno da rudnički i takovski kraj odjekuju dugom, radosnom zvonjevom crkvenih zvona sa desetina hramova koje smo pokušali da vam rečju približimo u ovoj koje kuda priči.
Tim zvukom dotaknut će se vekovi, povezati sva tri trenutka trajanja i napuniti se izvori našeg bića uz podsjećanje da je prvo mesto postojanja svakog hrama ljudsko srce.
Srdečno vas i pozdravljaju ton majstor Andreja Andrejić i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.